Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Александра, епископа Иерусалимского.
Сегодня, 25 декабря, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον ιερομάρτυρα Αλέξανδρο, επίσκοπο Ιερουσαλήμων.
Святой родился во втором веке в Каппадокии, сейчас это территория Турции. Он был учеником христианского богослова Климента Александрийского. В начале третьего века жители города Флавиада Каппадокийская избрали Александра своим епископом. Во время гонений на христиан при императоре Септимии Севере святитель был заключен в темницу и провел в ней 3 года. После освобождения отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам. По откровению свыше его избрали соправителем престарелого патриарха Наркисса. В этом сане Александр управлял Иерусалимской церковью 38 лет. За это время он собрал и систематизировал творения христианских писателей.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 2ο αιώνα στην Καπαδοκία, όπου σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Ήταν μαθητής του χριστιανού θεολόγου Κλήμη της Αλεξάνδρειας. Στις αρχές του 3ου αιώνα, οι κάτοικοι της πόλης Φλαβιάδα της Καπαδοκίας εξέλεξαν τον Αλέξανδρο ως επίσκοπό τους. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Σεπτίμιο Σεβίρο, ο Άγιος φυλακίστηκε και πέρασε 3 χρόνια στη φυλακή. Μετά την απελευθέρωσή του, ταξίδεψε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους ιερούς τόπους. Με αποκάλυψη από ψηλά εξελέγει συμπατριάρχες μαζί με τον γυραιό Πατριάρχη Νάρκησο. Στο αξίωμα αυτό, ο Αλέξανδρος κυβέρνησε την Εκκλησία των Ιερουσαλήμων για 38 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, συγκέντρωσε και συστηματοποίησε τα έργα των χριστιανών συγγραφέων.
Также сегодня, в юлианском православном календаре, день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунского. Для киприотов это особенный праздник, ведь святой родился в конце 3 века на острове Кипр. Известно, что угодник Божий был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он тратил на нужды бедных и странников. Когда Спиридон овдовел, его избрали епископом кипрского города Тримифунт. По свидетельству церковных историков, святитель принял участие в Первом Вселенском соборе. Он выступил против арианской ереси, отрицавшей божественную природу Христа, и обосновал догмат о единстве Святой Троицы. О святом Спиридоне вспоминают как о заботливом пастыре и чудотворце. По преданию, по его молитвам засуха сменялась дождем, а больные исцелялись.
Επίσης σήμερα στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι η γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα, επισκόπου Τριμηθούντος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη γιορτή για τους Κύπριους, καθώς ο Άγιος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνα στο νησί της Κύπρου. Είναι γνωστό ότι ο Άγιος ήταν βοσκός, είχε μια γυναίκα και παιδιά. Ξόδευε όλα τα χρήματά του για τις ανάγκες των φτωχών και των περιπλανωμένων. Όταν ο Σπυρίδων έμεινε χείρος, εξελέγει επίσκοπος της κυπριακής πόλης Τριμηθούντα. Σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς, ο Άγιος έλαβε μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αντιτάχθηκε στην αίρεση των Αριανών που αρνούνταν τη θεϊκή φύση του Χριστού και τεκμηρίωσε το δόγμα της ενότητας της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Σπυρίδων μνημονεύεται ως στοργικός ποιμένας και θαυματουργός. Σύμφωνα με την παράδοση, στις προσευχές του η ξηρασία αντικαταστάθηκε από βροχή και οι άρρωστοι θεραπεύτηκαν.
По Григорианскому календарю, сегодня, 25 декабря, один из главных праздников православной церкви – Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Спаситель родился от Пресвятой Девы Марии в тот год, когда император Октавиан Август повелел провести перепись населения во всех провинциях Римской империи. Чтобы участвовать в ней, Богородица и ее обручник, праведный Иосиф, отправились в Вифлеем. В городских гостиницах для них не нашлось свободного места. Путники остановились в пещере, где пастухи в грозу укрывали домашний скот. Там, вдалеке от человеческого жилья и участия, и появился на свет Спаситель мира. Мы поздравляем киприотов с праздником и молитвенно воспеваем вместе с ними: «Христос рождается! Славьте!»
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 25 Δεκεμβρίου, είναι μία από τις κύριες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η γέννηση του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Ο Σωτήρας γεννήθηκε από την Πειραγία Θεοτόκο το έτος κατά το οποίο ο αυτοκράτορας, Οκταβιανός Αύγουστος, διέταξε να διεξαχθεί απογραφή σε όλες τις επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Προκειμένου να συμμετάσχουν στην απογραφή, η Παναγία και ο Δίκαιος Ιωασήφ ταξίδεψαν στη Βηθλέεμ. Στα πανδοχεία της πόλης δεν υπήρχε χώρος για αυτούς. Οι ταξιδιώτες έμειναν σε μια σπηλιά όπου οι βοσκοί προστάτευαν τα ζώα τους σε μια καταιγίδα. Εκεί, μακριά από την ανθρώπινη κατοίκηση και συμμετοχή, γεννήθηκε ο Σωτήρας του κόσμου. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε.
Radio Vera, na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Урюпинская икона Божией Матери соответствует иконографическому типу Одигитрия, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Пречистая Дева держит на руках Бога-младенца, указывая на него как на истинный путь спасения. По сравнению с классическим вариантом иконы, урюпинская Одигитрия дополнена некоторыми деталями. Так голову Богородицы окружает сияние. Иисус доверчиво касается ладонью руки Матери. Ноги Христа прикрыты красным покрывалом. Так неизвестный иконописец показал, что Спасителю предстоит пролить свою кровь на кресте.
Η εικόνα Ουρούπινσκαια, της Μητέρας του Θεού, αντιστοιχεί στον εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. Η υπεραγία Θεοτόκος κρατά στην αγκαλιά της το Θεοβρέφος, υποδεικνύοντάς το την αληθινή οδό της σωτηρίας. Σε σύγκριση με την κλασική εκδοχή της εικόνας, η Οδηγήτρια Ουρούπινσκαια συμπληρώνεται με ορισμένες λεπτομέρειες. Έτσι, το κεφάλι της Παναγίας περιβάλλεται από λάμψη. Ο Ιησούς αγγίζει με εμπιστοσύνη το χέρι της μητέρας με την παλάμη του. Τα πόδια του Χριστού είναι καλυμμένα με μια κόκκινη κουβέρτα. Έτσι, ο άγνωστος αγιογράφος έδειξε ότι ο Σωτήρας πρόκειται να χύσει το αίμα του στον Σταυρό.
Названа икона по месту обретения. Оно произошло 21 июня 1827 года неподалеку от казачьей станицы Урюпинской. Сейчас это город Урюпинск Волгоградской области. Образ нашли на дереве в урочище каменный байрак две пожилые женщины. Они были христианскими подвижницами, построили себе хижину в отдалении от станицы и проживали отшельницами. Обе тяжко страдали различными болезнями. Поместив найденный образ у себя в келье, женщины просили Богородицу об исцелении. И через несколько дней почувствовали себя совершенно здоровыми.
Η εικόνα πήρε το όνομά της από τον τόπο της ανακάλυψής της. Βρέθηκε στις 21 Ιουνίου του 1827 κοντά στο κοζάκικο χωριό Ουρούπινσκαια. Σήμερα πρόκειται για την πόλη Ουρούπινσκ, στην περιοχή του Βολγκαγκράτ. Η εικόνα βρέθηκε σε ένα δέντρο στην περιοχή Κάμενη Μπεϊράκ από δύο ηλικιωμένες γυναίκες. Ήταν χριστιανές ασκήτριες, έχτισαν μια καλύβα μακριά από το χωριό και ζούσαν εκεί ως ερημήτριες. Και οι δύο υπέφεραν σοβαρά από διάφορες ασθένειες. Τοποθετώντας την εικόνα που βρήκαν στο κελί τους, οι γυναίκες ζήτησαν από τη Μητέρα του Θεού θεραπεία και μέσα σε λίγες μέρες ένιωσαν εντελώς υγιείς.
Слух о чуде распространился в народе. Односельчане приходили к отшельницам, чтобы помолиться перед благодатным образом. И свидетельствовали, что Божия Матерь откликалась на просьбы. По благословению священников икону перенесли в местную церковь Покрова Пресвятой Богородицы. К месту обретения святыни верующие стали совершать крестные ходы. Священноначалия благословила жителей станицы Урюпинской фиксировать все сведения о чудесах, явленных Божией Матерью от иконы. И записей накопилось немало. По молитвам перед Урюпинским образом прекращались эпидемии, засуха сменялась благодатным дождем, земля радовала урожаями.
Η φήμη για το θαύμα διαδόθηκε μεταξύ των ανθρώπων. Οι κάτοικοι του χωριού ήρθαν στις ερημίτισες για να προσευχηθούν μπροστά στη χαρτημένη εικόνα και κατέθεσαν ότι η μητέρα του Θεού ανταποκρίθηκε στα αιτήματά τους. Με την ευλογία των ιερέων, η εικόνα μεταφέρθηκε στην τοπική εκκλησία της Προστασίας της Παναγίας. Οι πιστοί άρχισαν να κάνουν λιτανίες στον τόπο όπου βρέθηκε η εικόνα. Το ιερατείο ευλόγησε τους κατοίκους του χωριού Ουρούπινσκαια να καταγράψουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα θαύματα που έκανε η Παναγία μέσω της εικόνας. Και στα αρχεία έχουν μαζευτεί πολλές πληροφορίες. Με την προσευχή μπροστά στην εικόνα Ουρούπινσκαια, οι επιδημίες σταμάτησαν, η ξηρασία αντικαταστάθηκε από βροχές και η γη χαιρόταν με τις σοδειές.
На месте явления иконы забил целебный источник. В советское время его не раз пытались засыпать, но тщетно. Вода вновь и вновь пробивалась сквозь землю. Этот родник оставался местом паломничества, когда Покровскую церковь закрыли в 30-е годы XX века. Богослужения в ней возобновились во время Великой Отечественной войны, 40-х.
Στο σημείο που εμφανίστηκε η εικόνα άρχισε να ρέει μια θεραπευτική πηγή. Στην σχεδιτική εποχή προσπάθησαν να την καταστρέψουν, αλλά μάταια. Το νερό έβγαινε ξανά και ξανά μέσα από το έδαφος. Αυτή η πηγή παρέμεινε τόπος προσκυνήματος, όταν η Εκκλησία της Μυσιτίας έκλεισε τη δεκαετία του 30 του 20ου αιώνα. Οι θείες λειτουργίες σε αυτήν επαναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, τη δεκαετία του 40.
Ουρούπινσκую εικόνα в период гонений верующие прятали по домам, а в 1993 году вернули в храм. Тогда же в городе возродилась традиция совершать крестный ход со святыни в день ее обретения. Ежегодно, 21 июня, паломники со всей России приезжают в Урюпинск, чтобы поучаствовать в молитвенном шествии, поклониться чудотворному образу Небесной Заступницы.
Την εικόνα του Ουρούπινσκ κατά διάρκεια της περίοδου των διωγμών οι πιστοί έκρυψαν στα σπίτια τους και το 1993 επέστρεψε στο ναό. Την ίδια στιγμή στην πόλη αναβίωσε η παράδοση να γίνεται πομπή με τον ιερό την ημέρα της ανακάλυψής του. Κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου προσκυνητές από όλη τη Ρωσία έρχονται στο Ουρούπινσκ για να λάβουν μέρος στην πομπή προσευχής και να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ουράνιας Προστάτηδας.
Небесная заступница.
Ουράνια Προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Виктор Попов.
Прекрасное далеко, крылатые качели, вместе весело шагать, солнечный круг. Эти нестареющие песни в исполнении звонких ребячих голосов слышал, конечно, каждый. Большой детский хор гостелерадио СССР – легендарный музыкальный коллектив. В народе называли не иначе, как «Хором Попова». Его основателя и художественного руководителя Виктора Сергеевича Попова, народного артиста Советского Союза, хорового дирижера, педагога, кавалера Французского ордена искусств и множество отечественных наград коллеги называли «служителем музыки». Жизнь Виктора Сергеевича действительно была служением зрителям, ученикам и всем тем, кому его творчество приносило радость.
«То оморфо пэран и фтерутэш куньэс» «Το έχει πλάκα να περπατάμε μαζί», «Ο ηλιόλουστος κύκλος». Όλοι έχουν ακούσει αυτά τα διαχρονικά τραγούδια να τραγουδιούνται από δυνατές παιδικές φωνές. Η μεγάλη παιδική χοροδία της κρατικής εταιρείας, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου της Σοβιετικής Ένωσης, ένα θρυλικό μουσικό συγκρότημα, ήταν ευρέως γνωστό ως η χοροδία του Παπόφ. Ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής της, ο Βίκτορ Σεργέγεβιτς Παπόφ, λαϊκός καλλιτέχνης της Σοβιετικής Ένωσης, μαέστρος της χοροδίας, δάσκαλος, κάτοχος του Γαλλικού Τάγματος των Τεχνών και πολλών εγχώριων βραβείων, αποκαλείται από τους συναδέλφους του υπηρέτης της μουσικής. Η ζωή του Βίκτορ Σεργέγεβιτς ήταν πράγματι μια υπηρεσία προς το κοινό του, τους μαθητές του και όλους εκείνους στους οποίους το δημιουργικό του έργο έδωσε χαρά.
1979 год. Концерт большого детского хора в Комсомольске-на-Амуре. В самый разгар выступления вдруг отключилось электричество. Музыкальные инструменты замолчали, зрители заволновались. Но Виктор Сергеевич Попов тихонько сказал: «Ребята, продолжаем». 40 минут в полной темноте хор акапелла исполнял народные песни. Когда свет наконец дали, зал взорвался аплодисментами.
Ήταν το 1979, η συναυλία της μεγάλης παιδικής χοροδίας στο Καμσαμόλσκε, στον Αμούρ. Στην μέση της παράστασης ξαφνικά κόπηκε το ρεύμα. Τα μουσικά όργανα σήγησαν. Το κοινό ανησύχησε. Αλλά ο Βίκτορ Σεργέγεβιτς Παπόφ είπε ήσυχα: «Παιδιά, ας συνεχίσουμε». Για 40 λεπτά στο απόλυτο σκοτάδι η χοροδία ακαπέλα ερμήνευε λαϊκά τραγούδια. Όταν επιτέλους άναψε το φως, η αίθουσα εξεράγει από τα χειροκροτήματα.
Он дирижировал душами, говорят ученики Попова. Виктор Сергеевич не просто руководил коллективом, он жил им. Занятия, записи, эфиры, концерты, гастроли, поиск репертуара, сотрудничество с композиторами. На самого себя у Виктора Сергеевича порой не оставалось свободной минуты. И большой детский хор гостелерадио в буквальном смысле звучал на всю страну. Однажды на концерте хора побывал знаменитый дирижер и пианист Евгений Светланов. Не дождавшись Попова, которого публика никак не отпускала со сцены, Евгений Федорович оставил ему записку: «Многочтимый, дорогой, уникальный Виктор Сергеевич, спасибо вам за титанический труд. Он по достоинству был всеми оценен на концерте. Да хранит вас Господь, да продлит он ваши дни на радость всем».
«Διήφθηνε ψυχές», έλεγαν οι μαθητές του Παπόφ. Ο Βίκτορ Σεργέγεβιτς δεν διήφθηνε απλώς το σύνολο, αλλά το ζούσε. Μαθήματα, ηχογραφήσεις, εκπομπές, συναυλίες, περιοδίες, αναζήτηση ρεπερτορίου, συνεργασία με συνθέτες. Μερικές φορές ο Βίκτορ Σεργέγεβιτς δεν είχε ούτε ένα ελεύθερο λεπτό για τον εαυτό του. Και η μεγάλη παιδική χοροδία του Gospel Radio αντιχούσε κυριολεκτικά σε όλη τη χώρα. Μία φορά ο διάσημος μαέστρος και πιανίστας Γευγένης Σβετλάνοφ επισκέφθηκε την συναυλία της χοροδίας. Χωρίς να περιμένει τον Παπόφ, τον οποίο το κοινό δεν άφηνε από την σκηνή, ο Γευγένη του άφησε ένα σημείωμα: «Αγαπητέ, μοναδικέ Βίκτορ Σεργέγεβιτς, σας ευχαριστώ για το τιτάνιο έργο σας. Εκτιμήθηκε από όλους στην συναυλία. Ήθε ο Θεός να σας προστατεύει. Ήθε να παρατείνει τις μέρες σας προς χαρά όλων».
При всей популярности коллектива Виктор Сергеевич был настоящим бессеребренником. Большую часть своих заработков он тратил на нужды хора. Например, после гастролей коллектива в Японии Попов получил от импресарио свой гонорар и тут же раздал помощникам, осветителям, звукорежиссерам, уборщикам. «Они получили меньше, чем я, а сделали такое же большое дело», объяснил Виктор Сергеевич свой поступок импресарио, который каким-то образом обо всем узнал. Заработанное он считал общим достоянием.
Με όλη τη δημοτικότητα του συγκροτήματος, ο Βίκτορ Σεργέγεβιτς ήταν ένας πραγματικά άφραγκος άνθρωπος. Ξόδευε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του για τις ανάγκες της χοροδίας. Για παράδειγμα, μετά την περιοδία της χοροδίας στην Ιαπωνία, ο Παπόφ έλαβε την αμοιβή του από τον Ιμπρεσάριο και την μοίρασε αμέσως στους βοηθούς του, στους τεχνικούς φωτισμού, τους ηχολήπτες και τους καθαριστές. «Έλαβαν λιγότερα από ό,τι εγώ, αλλά έκαναν εξίσου μεγάλη δουλειά», εξηγούσε ο Βίκτορ Σεργέγεβιτς την πράξη του στον Ιμπρεσάριό του, ο οποίος με κάποιο τρόπο έμαθε τα πάντα. Ο Попов θεωρούσε ότι τα χρήματα που κέρδιζε ήταν κοινή περιουσία.
Друг Попова, писатель, поэт и драматург Михаил Садовский вспоминал: «Про репертуар большого детского хора говорили. Песни Попова. Забыв о композиторах и поэтах. И те нисколько на это не обижались». Садовский с восхищением говорил об умении Виктора Сергеевича из каждого номера сделать событие. Спектакль, праздник.
Ο φίλος του Παπόφ, συγγραφέας, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Μιχαήλ Σαντόφσκι, θυμόταν. Συνήθιζαν να λένε για το ρεπερτόριο της μεγάλης παιδικής χοροδίας, τα τραγούδια του Παπόφ, ξεχνώντας τους συνθέτες και τους ποιητές. Και εκείνοι δεν προσβλήθηκαν καθόλου από αυτό. Ο Σαντόφσκι μίλησε με θαυμασμό για την ικανότητα του Βίκτορ Σεργέγεβιτς να κάνει ένα γεγονός, μια παράσταση, μια γιορτή από κάθε νούμερο.
В 1991 году на базе Московского хорового училища Виктор Сергеевич организовал Академию хорового искусства и мужской хор. С этим коллективом дирижер воплотил свою давнюю мечту. Стал выступать с духовными произведениями, такими как «Всеночное бдение» Рахманинова, «Оратория Христос» Ференца Листа, кантата «Иоанн Дамаскин» Танеева. Под руководством Попова мужской хор Академии неоднократно исполнял божественную литургию святителя Иоанна Златоуста на музыку разных композиторов.
В 1991 году, по базе ο Βίκτορ Σεργέγεβιτς οργάνωσε την Ακαδημία Χοροδιακής Τέχνης και την Ανδρική Χοροδία. Με αυτό το σύνολο, ο μαέστρος πραγματοποίησε το μακροχρόνιο όνειρό του να παρουσιάσει πνευματικά έργα, όπως την Πανυχτερινή Αγρυπνία του Ραχμάνινοφ, το Ορατόριο του Χριστού του Λίστ και την Καντάτα του Ιωάννη του Δαμασκηνού του Τανιέεφ. Υπό την διεύθυνση του Παπόφη, η Ανδρική Χοροδία της Ακαδημίας είχε επανειλημμένα εκτελέσει την Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου σε μουσική διαφόρων θυσυνθετών.
Его душа наполняется, и он другими глазами начинает смотреть на жизнь, говорил дирижер Виктор Сергеевич Попов. Песню он называл «Душой русского человека» и добавлял: «Когда видишь поющих людей, их светлые лица, понимаешь, что ты счастливый человек».
Όταν ένας άνθρωπος αρχίζει να τραγουδάει, η ψυχή του γεμίζει και αρχίζει να βλέπει την ζωή με άλλα μάτια, δήλωσε ο μαέστρος Βίκτορ Σεργέγεβιτς Παπόφ. Αποκάλεσε το τραγούδι την ψυχή του Ρώσου ανθρώπου και πρόσθεσε: «Όταν βλέπεις τους ανθρώπους να τραγουδούν, τα φωτεινά τους πρόσωπα, συνειδητοποιείς ότι είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος».
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти от России стин Кипро.
Живут такие люди.
Ипархун тетхи антропи.
Бывает, что жизнь преподносит нам неприятные сюрпризы. Очень важно в такие моменты сохранять веру и ни в коем случае не опускать руки. Убедилась в этом на примере героини моей истории Патрисии Моррис. Реальный случай, записанный со слов женщины, прочитала в книге «Куриный бульон для души. 101 история о чудесах».
Μερικές φορές η ζωή μας κάνει δυσάρεστες εκπλήξεις. Είναι πολύ σπουδαίο αυτές τις στιγμές να μην χάνουμε την πίστη μας και να μην απελπιζόμαστε. Με έπεισε το παράδειγμα της πρωταγωνίστριας μιας ιστορίας, της Πατρίσιας Μόρις. Διάβασα στο βιβλίο «Το ζουμό Κοτόπουλου για την ψυχή». 101 ιστορίες για τα θαύματα. Μία πραγματική ιστορία καταγεγραμμένη από τα λόγια αυτής της γυναίκας.
Πατρίσια замужем, воспитывает троих детей. Однажды ей пришлось столкнуться с тяжелой болезнью своей дочери Теры. Узнав о диагнозе ребенка, она поспешила обратиться за помощью в хорошую клинику.
Η Πατρίσια είναι παντρεμένη. Ανατρέφει τρία παιδιά. Κάποτε είχε αντιμετωπίσει τη σοβαρή ασθένεια της κόρης της, Τέρας. Έχοντας μάθει τη διάγνωση, έσπευσε να ψάξει βοήθεια σε μία από τις καλύτερες κλινικές.
Большую часть своего времени Патрисия проводила в больнице, ухаживая за дочерью. Местные врачи и медсестры относились к людям с пониманием и заботой. На все время лечения для родителей выделяли отдельную комнату, где можно было жить. Иногда Патрисия приезжала в клинику вместе со своим маленьким сыном. Пока его сестра Тера проходила необходимые процедуры, мальчик играл в палате с другими детьми.
Περισσότερο χρόνο η Πατρίσια περνούσε στο νοσοκομείο και περιποιόταν την κόρη της. Οι ντόπιοι γιατροί και νοσοκόμες φερόταν με κατανόηση σε όλους τους ανθρώπους. Για όλη την περίοδο της θεραπείας, στους γονείς πρόσφεραν ξεχωριστό δωμάτιο όπου μπορούσαν να ζουν. Μερικές φορές η Πατρίσια ερχόταν στο νοσοκομείο μαζί με τον μικρό της γιο. Ενώ η αδελφή του Τέρα έκανε διάφορες εξετάσεις, το αγόρι έπαιζε στον θάλαμο με τα άλλα παιδιά.
Люди, которые оказались в этой клинике, как могли, утешали друг друга. Они знали, что здесь не раз происходили чудеса, и надеялись, что их дети тоже обязательно поправятся.
Οι άνθρωποι που βρισκόταν στο νοσοκομείο, όπως μπορούσαν, παρηγορούσαν ο ένας τον άλλο. Ήξεραν πως εδώ γίνονται θαύματα και ήλπιζαν πως και τα δικά τους παιδιά επίσης θα γίνουν καλά.
Как-то раз, пока ребята были в соседней палате, Патрисия разговорилась по душам с другой мамой. Ситуации у них оказались очень похожи, поэтому женщины могли в полной мере посочувствовать друг другу. В их беседе речь зашла о вере. Патрисия вспомнила слова из Евангелия от Матфея. Смысл их заключается в том, что если человек будет иметь веру хотя бы с крошечное горчичное зерно, тогда не будет для него ничего невозможного.
Μια φορά, όταν τα παιδιά ήταν στο γειτονικό θάλαμο, η Πατρίσια είχε μία ανοιχτή κουβέντα με μία άλλη μητέρα. Οι καταστάσεις των παιδιών τους έμοιαζαν πολύ, γι' αυτό οι γυναίκες μπορούσαν να συμπονέσουν η μία την άλλη. Μιλούσαν για την πίστη. Η Πατρίσια θυμήθηκε τα λόγια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Εάν ένας άνθρωπος έχει πίστη τουλάχιστον σαν ένα μικρό σποράκι συναπιού, τότε δεν θα είναι τίποτε αδύνατο για αυτόν.
В тот самый момент, когда женщины обсуждали новозаветную притчу, вошел маленький Мэтью, сын Патрисии. Он улыбался и протягивал маме банку с надписью «Горчичное семя». Надо сказать, что мальчик читать еще не умел и поэтому не мог знать, что именно в ней лежит. Патрисия поняла, что это не просто случайность. Она стала расспрашивать Мэтью, где он взял банку. «Ангел велел передать ее тебе», — сказал мальчик, а затем отвел маму в соседнюю комнату, где на стене был изображен большой ангел. Он составлен из отпечатков ладони детей, некогда исцелившихся в этой клинике. Под каждой ладонью была проставлена дата выписки.
Εκείνη τη στιγμή, όταν οι γυναίκες συζητούσαν για μία από τις παραβολές της Καινής Διαθήκης, μπήκε ο μικρός Μάθιου, γιος της Πατρίσιας. Χαμογελώντας, έδωσε στη μαμά του ένα κουτί με την επιγραφή «Σπόρος συναπιού». Αξίζει να σημειωθεί πως το αγοράκι τότε, ακόμη, δεν ήξερε να διαβάζει και γι' αυτό δεν μπορούσε να καταλάβει τι μπορεί να υπάρχει μέσα. Η Πατρίσια κατάλαβε πως όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Άρχισε να ρωτάει τον Μάθιο από πού πήρε το κουτί. «Ένας άγγελος μου διέταξε να σου το φέρω», είπε το αγοράκι και πήρε τη μαμά του στο γειτονικό δωμάτιο, όπου στον τοίχο ήταν ζωγραφισμένος ένας μεγάλος άγγελος. Η ζωγραφιά αποτελούνταν από τα αποτυπώματα των χεριών των παιδιών που είχαν θεραπευτεί στην κλινική. Υπό κάθε αποτύπωμα υπήρχε και η ημερομηνία του εξιτηρίου.
Патрисия снова вспомнила слова из Священного Писания про веру с горчичное зерно, которое совсем недавно обсуждала со своей новой знакомой. И теперь они стали ей по-настоящему близки. Она поверила, что ее дочь Тера тоже однажды поправится и сможет оставить свой отпечаток на стене с ангелом.
И Патрисия θυμήθηκε τα λόγια της Αγίας Γραφής για την πίστη στο σπόρο του σφυναπιού, τα οποία μόλις τώρα συζητούσε με την φίλη της. Και τώρα αυτά τα λόγια έγιναν πραγματικά σχετικά με αυτήν. Πίστεψε πως η κόρη της μια μέρα θα θεραπευτεί και θα μπορέσει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον τοίχο με τον άγγελο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Ο καθεδρικός ναός της μεταμορφώσεως του Κυρίου στο Μπέλγαραντ.
Земля Святого Белогорья на протяжении столетий являлась духовным центром православной России. А старинный русский город Белгород – духовным форпостом белгородской черты. Белгородская обоянская епархия охватывала территорию нынешних Белгородской, Курской, большую часть Харьковской и Сумской областей. В обширной Белгородской обоянской епархии находилось более 1000 храмов и 50 монастырей. Более 2,5 веков Белгород был епархиальным городом одной из самых обширных епархий России.
Игитис Агиас Белогория – για πολλούς αιώνες αποτέλεσε το πνευματικό κέντρο της Ορθόδοξης Ρωσίας. Η αρχαία πόλη Μπέλγαραντ έπαιζε τον ρόλο του πνευματικού φρουρίου της περιοχής. Η επαρχία Μπελγαρότσκαια, Αμπαγιάνσκαια αποτελούνταν τότε από τις επαρχίες των πόλεων Μπέλγαραντ, Κούρσκ, Χάρκοβο και Σούμα. Συνολικά εκεί υπήρξαν περισσότερο από 1000 ναοί και 50 μοναστήρια. Για 2 και κάτι αιώνες η πόλη Μπέλγαραντ ήταν το επαρχιακό κέντρο μίας από τις πιο μεγάλες επαρχίες της Ρωσίας.
Центральным храмом епархии долгое время служил Свято-Троицкий собор, разрушенный большевиками в 1927 году. После этого кафедральным собором стал Преображенский собор, построенный в 1813 году, как принято считать, в честь победы русских войск над Наполеоном. В первые два десятилетия своего существования он назывался Преображенско-Ильинско-Александро-Невского церковью, так как в ней было три предела. Два – Преображения Господня и пророка Ильи, перешедшие от старых церквей, и один новый – в честь святого благоверного князя Александра Невского. Впоследствии последний был упразднен, а вместо него созданы три новых предела – в честь жен Мироносец, Богоявления Господня и иконы Божьей Матери – Знамение. Прихожанами церкви были жители Белгорода – купцы, мещане, крестьяне, а также малороссияне пригородной Слободы Красной.
Ο κεντρικός ναός της επαρχίας υπήρξε ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδος που καταστράφηκε από τους Μπελσεβίκους το 1927. Αργότερα, τον ρόλο του καθεδρικού ναού έπαιζε ο ιερός ναός της Μεταμορφώσεως του Κυρίου που είχε χτιστεί το 1813 προς τιμήν της νίκης των Ρώσων επί των Απολέοντα. Κατά τις πρώτες δύο δεκαετίες της ύπαρξής του είχε μια άλλη ονομασία. Η Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, του Αγίου Ηλία και του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, επειδή είχε τρία παρεκκλήσια. Τα δύο παρεκκλήσια, της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και του Αγίου Ηλία, που μεταφέρθηκαν από τις προηγούμενες εκκλησίες, και το καινούριο, το τρίτο, προς τιμήν του Αγίου Πρίγκιπα Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Το τρίτο παρεκκλήσιο αργότερα καταργήθηκε και στη θέση του χτίστηκαν τρία καινούρια, προς τιμήν των μυροφόρων γυναικών, των Θεοφανίων και της εικόνας της Θεοτόκου Οράντα. Οι ενωρίτες της εκκλησίας ήταν οι κάτοικοι της πόλης Μπέλγαραντ, έμποροι, μικροαστοί, χωριανοί, καθώς και οι κάτοικοι της περιοχής Κράσναγια.
Преображенский кафедральный собор действовал и в годы советской власти, без малого полвека. В нем проповедовалось Слово Божие и в тяжелые годы гонения на церковь, и в Великую Отечественную войну, и в послевоенное лихолетие. Закрыли собор в 1962 году. У входа в православный храм, ставший музеем, были установлены каменное изваяние языческой бабы и пушка времен Полтавской битвы. С северной стороны храма, по улице Коммунистической, ныне она переименована в Преображенскую, поставили на вечную стоянку танк Т-34 и пушку времен Великой Отечественной войны, а с восточной, по улице Попова, трактор 1930-х годов и огромную глыбу руды.
У кафедрикос ностис метаморфосиос λειτουργούσε και κατά τα χρόνια της Σοβιετικής περίοδου, συνολικά για περίπου 50 χρόνια. Σε αυτόν προσφέρονταν κηρύγματα και κατά τα χρόνια της καταδίωξης της Εκκλησίας και κατά τα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, ακόμη και κατά τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια. Ο ναός έκλεισε το 1962. Κοντά στην είσοδο του Ορθόδοξου Ναού, που έγινε μουσείο, στήθηκε το πέτρινο άγαλμα μιας ειδωλολατρικής γυναίκας και το κανόνι της μάχης της Πολτάβας. Στην βόρεια πλευρά του ναού, στην οδό Καμουνιστίτσεσκαια, μεταφέρθηκε το τάγκς ΤΑΦ-34 και το κανόνι του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Από την ανατολική πλευρά, στην οδό του Παπόφ, το τρακτέρ της δεκαετίας του 30, του 20ου αιώνα και ένας μεγάλος βόλος μεταλλεύματος.
17 лет в Преображенском соборе размещался музей, но с началом 90-х годов началось духовное возрождение Святого Белогорья. Тысячи людей приходили к крыльцу музея, читая акафисты и молясь о возвращении святыни. Тогда же, в 1990 году, у стен собора была совершена первая литургия. К сентябрю 1991 года храм был полностью освобожден в связи со вторым обретением мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского. 17 сентября 1991 года в Преображенский собор при участии святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II с крестным ходом были торжественно перенесены мощи святителя. Так святитель Иоасаф вновь осветил своим присутствием Белгород, место его последних подвигов. Десятки тысяч горожан приняли участие в крестном ходе.
Για 17 χρόνια στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως στεγάζονταν το μουσείο. Όμως από τις αρχές του 90, του 20ου αιώνα, άρχισε η περίοδος της αναγέννησης της Αγίας Γης, της Μπελαγκόρια. Χιλιάδες άνθρωποι έρχονταν στην είσοδο του μουσείου για να διαβάσουν τον ακάθιστο ύμνο και να προσευχηθούν για την επιστροφή του ναού. Το 1990, μπροστά στους τοίχους του ναού, τελέστηκε η πρώτη λειτουργία. Το Σεπτέμβριο του 1991, ο ναός απελευθερώθηκε εντελώς λόγω της δεύτερης απόκτησης των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωσάφ, του επισκόπου της πόλης Μπέλγαραντ. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1991, τα Ιερά Λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν με λιτανία στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, με την παρουσία του Αγίου Πατριάρχη της Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, Αλεξίου Β. Έτσι, ο Άγιος Ιωασάφ εκ νέου καθιέρωσε με την παρουσία του την πόλη Μπέλγαραντ, που αποτελεί μέρος των τελευταίων του κατορθωμάτων. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι πήραν μέρος στην λιτανία εκείνη.
Сейчас, по словам митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, Преображенский кафедральный собор стал духовной сокровищницей Святого Белогорья. Теперь Преображенский собор наполнен молитвой, прославляющей Господа, и каждый, входящий под его благодатные своды, просвещается фаворским сиянием преобразившегося Спасителя мира.
Сегодня, кata τα λόγια του митрополита Иоанна της Белгород και της Старой Ασκόλ, ο καθεδρικός ναός της Μεταμορφώσεως έγινε ένα πραγματικό θησαυροφυλάκιο της Αγίας Γης του Μπελαγκόρια. Τώρα, ο ναός της Μεταμορφώσεως είναι γεμάτος προσευχή που δοξάζει τον Κύριο. Ο κάθε ενωρίτης διαφωτίζεται με την λαμπρότητα του Θαβόρ, του μεταμορφωμένου σωτήρα του κόσμου.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Яна Капаева, блогер, молодая мама.
Яна Капаева, блогер, νεαρή μητέρα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Однажды на Афоне произошел такой случай. Молодой послушник ухаживал с двумя старенькими монахами. Вел все хозяйственные дела и при этом не пропускал ни одной литургии. Большая нагрузка через несколько лет исчерпала все его силы, и он захотел уйти в мир. «Женюсь, стану священником, буду жить как все», — так он рассуждал. Но как об этом сообщить монахам? Наверняка расстроятся, станут отговаривать. Старцы действительно сильно огорчились, услышав о его намерении оставить монастырь. Их очень волновала судьба юноши, ведь он отрекался от того, что было так ценно – монашеского пути. А еще они хорошо понимали, что остаются без помощи, которая им так необходима. Но ничего не сказали в ответ, молчаливо и смиренно приняли решение юноши.
Κάποτε στο Άγιο Όρος συνέβη ένα περιστατικό σαν αυτό. Ένας νεαρός δόκιμος φρόντιζε δύο ηλικιωμένους μοναχούς. Έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού και δεν έχανε ούτε μία λειτουργία. Μετά από λίγα χρόνια, μεγάλος φόρτος εργασίας εξάντλησε όλες του τις δυνάμεις και θέλησε να βγει στον κόσμο. «Θα παντρευτώ και θα γίνω ιερέας. Θα ζήσω όπως όλοι οι άλλοι», συλλογίστηκε. Πώς όμως να ενημερώσει τους μοναχούς γι' αυτό? Πιθανότατα θα αναστατώνονταν και θα τον αποθάρρυναν. Οι γέροντες πράγματι αναστατώθηκαν πολύ όταν άκουσαν την πρόθεσή του να εγκαταλείψει το μοναστήρι. Ανησύχησαν πολύ για την τύχη του νεαρού, γιατί απαρνιόνταν αυτό που ήταν τόσο πολύτιμο, το μοναχικό μονοπάτι. Και γνώριζαν επίσης πολύ καλά ότι έμειναν χωρίς την βοήθεια που τόσο απεγνωσμένα χρειάζονταν. Αλλά δεν είπαν τίποτα ως απάντηση. Σιωπηλά και ταπεινά, αποδέχθηκαν την απόφαση του νεαρού.
Уже бывший послушник собрал вещи и пошел прощаться. Старцы с болью в сердце перекрестили его в дорогу и достали конверт. В нем лежали все деньги, которые у них были. «Держи, сынок, тебе пригодятся, пока не устроишься. А мы уж тут как-нибудь проживем, Господь не оставит». Парень знал, как тяжело они жили, и что помощи ждать не от кого. Старцы отдали свои последние сбережения. Все ему, все для него, себе ничего. Сколько же было в этом любви, принятия, понимания? Он упал им в ноги и разрыдался. «Никуда я от вас не уйду и с этого пути не сверну».
Ήδη ο πρώην δόκιμος μάζεψε τα πράγματά του και πήγε να τους αποχαιρετήσει. Οι πρεσβύτεροι με πόνο στην καρδιά τον σταύρωσαν και του έδωσαν έναν φάκελο. Μέσα σε αυτόν βρισκόταν όλα τα χρήματα που είχαν. Ορίστε, γιέ μου, θα τα χρειαστείς μέχρι να τακτοποιηθείς. Εμείς εδώ θα ζήσουμε κάπως. Ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Το αγόρι ήξερε πόσο δύσκολη ήταν η ζωή τους. Οι γέροντες είχαν δώσει τις τελευταίες τους οικονομίες. Τα πάντα μόνο για αυτόν. Τίποτα δεν άφησαν για τον εαυτό τους. Πόσο αγάπη, πόση αποδοχή και κατανόηση υπήρχε σε όλο αυτό. Έπεσε στα πόδια τους και έκλαιγε με λυγμούς. Δεν θα πάω πουθενά και δεν θα στρίψω από αυτό το μονοπάτι.
Я тоже однажды в детстве испытала что-то похожее. Захотела побыть плохой. Решила прогулять школу и сделать это тайно. Хотя надобности такой не было, так как мне всегда разрешали остаться дома, если я устала. Но захотелось почувствовать интригу. После второго урока я сказала учительнице, что неважно себя чувствую, и отпросилась домой. Ту же схему в другой школе провернула моя подружка. Мы встретились и поехали на Манежную площадь гулять и есть мороженое. Операция удалась.
Κι εγώ κάποτε ως παιδί βίωσα περίπου το ίδιο πράγμα με αυτόν τον υπάκο. Ήθελα να γίνω κακός. Αποφάσισα να μην πάω στο σχολείο και κρυφά να μην το πω σε κανέναν. Αν και δεν χρειαζόταν να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί πάντα μου επέτρεπαν να μένω σπίτι αν ήμουν κουρασμένος. Ήθελα όμως να νιώσω αυτήν την ίντριγκα. Μετά το δεύτερο μάθημα είπα στη δασκάλα ότι δεν αισθανόμουν καλά και ζήτησα να πάω σπίτι. Ένας φίλος μου έκανε το ίδιο πράγμα σε ένα άλλο σχολείο. Συναντηθήκαμε και πήγαμε στην πλατεία Μανιέζναε για να περπατήσουμε και να φάμε παγωτό. Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία.
Как только я вернулась домой, совесть начала меня обличать. Я смотрела в добрые глаза мамы, и внутри все сжималось. Как же я могла обмануть ее доверие? Я почувствовала, как отдалилась от нее и начала тосковать по былой душевной близости. Тянула до последнего и только поздним вечером решилась все рассказать. Она спокойно и с пониманием выслушала. Оказывается, мама все знала, потому что учительница позвонила домой. Конечно, она меня прикрыла. И все ждала, когда же я сама дойду до раскаяния. Она не сердилась на меня, а только сказала, что сердце ее болело от того, что обман стал отделять нас друг от друга. И она очень рада, что я все поняла сама.
Μόλις όμως γύρισα σπίτι, η συνείδησή μου άρχισε να με επιπλήττει. Κοίταξα τα ευγενικά μάτια της μητέρας μου και όλα μέσα μου έσφιξαν. Μα πώς μπόρεσα να προδέσω την εμπιστοσύνη της. Ένιωσα να απομακρύνομαι από αυτήν και άρχισα να νοσταλγώ την προηγούμενη εγκύτητα. Περίμενα μέχρι και την τελευταία στιγμή και μόνο αργά το βράδυ αποφάσισα να της τα πω όλα. Με άκουσε ήρεμα και με κατανόηση. Αποδείχθηκε ότι η μαμά ήξερε τα πάντα επειδή η δασκάλα τηλεφώνησε στο σπίτι. Φυσικά αυτή με κάλυψε και περίμενε μέχρι να φτάσω στο σημείο να μετανοήσω. Δεν θύμωσε μαζί μου, αλλά είπε μόνο ότι η καρδιά της πονούσε επειδή η απάτη άρχισε να μας χωρίζει και ήταν πολύ χαρούμενη που το συνειδητοποίησα και εγώ ο ίδιος.
Мне очень повезло, что я дочь моей мамы. Благодаря ей я узнала, что такое безусловная любовь. Я буду тебя любить, даже если ты обманешь, украдешь или убьешь. Всегда приму тебя, что бы ты ни сделала. Эти слова мама говорила мне с самого детства. В них не было поощрения безнаказанности или позволения творить все, что взбредет в голову. Нет, они означали другое. Любовь мамы не зависит от того, какие я совершаю поступки. Она любит меня просто потому, что я существую. Наверное, именно это всегда останавливало меня от того, чтобы не попробовать в жизни все. Ведь когда ощущаешь вот такую безусловную, абсолютную любовь к себе, поступать плохо просто стыдно. Имея этот опыт, мне довольно легко чувствовать себя любимой Богом. И я точно знаю, что Он тоже примет меня всегда, что бы я ни совершила. Но любой грех – это стена между мной и Богом. И мне решать, строить эти стены или разрушать.
Είμαι πολύ τυχερός που είμαι γιος της μητέρας μου. Χάρη σε εκείνη έμαθα τι σημαίνει αγάπη, χωρίς όρους. Θα σε αγαπώ ακόμα και αν εξαπατήσεις, και αν κλέψεις ή σκοτώσεις. Θα σε αποδέχομαι πάντα, ό,τι και αν κάνεις. Αυτά ήταν τα λόγια που μου έλεγε η μητέρα μου από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Δεν ενθάρρυναν την ατιμωρησία, ούτε μου επέτρεπαν να κάνω ό,τι ήθελα. Όχι, σήμαιναν κάτι άλλο. Η αγάπη της μαμάς δεν εξαρτάται από το τι κάνω. Με αγαπάει απλά και μόνο επειδή υπάρχω. Υποθέτω ότι αυτό είναι που πάντα με εμπόδιζε να δοκιμάσω τα πάντα στη ζωή. Εξάλλου, όταν νιώθεις τέτοια ανεφόρον απόλυτη αγάπη για τον εαυτό σου, είναι ντροπή να κάνεις κακά πράγματα. Έχοντας αυτή την εμπειρία, είναι αρκετά εύκολο για μένα να νιώθω ότι με αγαπάει ο Θεός. Και ξέρω σίγουρα ότι και Εκείνος θα με δέχεται πάντα, ό,τι και αν έχω κάνει. Αλλά κάθε αμαρτία είναι ένα τείχος ανάμεσα σε μένα και το Θεό και είναι στο χέρι μου να χτίσω αυτά τα τείχη ή να τα γκρεμίσω.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
На вопрос, какой зимний церковный праздник является любимым, большинство людей ответит – Рождество Христово. А как же иначе? Ведь именно с Рождеством у многих из нас связаны самые светлые чувства. В наш мир приходит Спаситель Иисус Христос, благодаря которому люди могут обрести мир с Богом и между собой. Рождество православные христиане ждут с нетерпением, желая ощутить радость праздника. Укрепляет эту радость то, что на Рождество принято дарить подарки, и то, что праздником заканчивается пост, и можно побаловать себя чем-нибудь вкусным.
Στην ερώτηση «Ποια είναι η αγαπημένη χειλημένη εκκλησιαστική γιορτή» οι περισσότεροι άνθρωποι θα απαντήσουν τα Χριστούγεννα. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Εξάλλου είναι τα Χριστούγεννα που πολλοί από εμάς συνδέονται με τα πιο λαμπερά συναισθήματα. Στον κόσμο μας έρχεται ο Σωτήρης Ιησούς Χριστός, χάρη στον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να βρουν ειρήνη με τον Θεό και μεταξύ τους. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί περιμένουν με ανυπομονησία τα Χριστούγεννα, επιθυμώντας να βιώσουν τη χαρά της γιορτής. Η χαρά αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι τα Χριστούγεννα συνηθίζεται να δίνονται δώρα, καθώς και από το γεγονός ότι η γιορτή είναι το τέλος της νηστείας και είναι δυνατόν να επιδοθούμε σε κάτι νόστιμο.
В России из-за 70-летнего периода официального атеизма многие традиции празднования Рождества были, к сожалению, утеряны. Сегодня мы подчас с большим трудом пытаемся реконструировать добрые обычаи прошлого. В этом смысле православным сербам повезло больше. Они, конечно, тоже пережили социалистический период, но югославские коммунисты относились к православной церкви все же мягче своих коллег из Советского Союза. Сербам удалось сохранить многие интересные православные традиции. Одна из них – празднование Туциндана. Так в Сербии называется день 5 января, который считается официальным началом подготовки к празднованию Рождества Христова. В Сербии, так же как и в России, последние два дня перед Рождеством считаются периодом строгого поста, когда не вкушают рыбу, а некоторые даже воздерживаются от растительного масла.
Στη Ρωσία, εξαιτίας της 70ετούς περίοδου επίσημης αθεΐας, πολλές παραδόσεις του εορτασμού των Χριστουγέννων δυστυχώς χάθηκαν. Σήμερα προσπαθούμε μερικές φορές με μεγάλη δυσκολία να ανακατασκευάζουμε τα καλά έθιμα του παρελθόντος. Υπό αυτήν την έννοια, οι Ορθόδοξοι Σέρβοι είναι πιο τυχεροί. Βέβαια, έζησαν και αυτή τη σοσιαλιστική περίοδο, αλλά οι Ιουγκοσλάβοι κομμουνιστές αντιμετώπισαν την Ορθόδοξη Εκκλησία πιο ευγενικά από τους συναδελφούς τους από την Σοβιετική Ένωση. Οι Σέρβοι κατάφεραν να διατηρήσουν πολλές ενδιαφέρουσες Ορθόδοξες παραδόσεις. Μία από αυτές είναι ο εορτασμός του Τουτσεντάν. Έτσι ονομάζεται στην Σερβία η ημέρα της 5ης Ιουνελίου, η οποία θεωρείται η επίσημη έναρξη των προετοιμασιών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Στη Σερβία, όπως και στη Ρωσία, οι δύο τελευταίες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα θεωρούνται περίοδος αυστηρής νηστείας, κατά την οποία δεν τρώγεται καθόλου ψάρι, ενώ ορισμένοι απέχουν ακόμη και από τα φυτικά έλαια.
Возможно, по этой причине многие наши соотечественники перед Рождеством выглядят очень сосредоточенными и погруженными в себя. В Сербии же все обстоит несколько иначе. Несмотря на строгий пост, сербы пребывают в отличном расположении духа. Виной тому «туциндан». Само слово «туциндан» переводится с сербского как «тучный» или «богатый день». Когда-то Туциндан был языческим праздником плодородия. В XIII веке усилиями святого Савы Сербского, первого главы сербской церкви, язычество в Сербии было побеждено. Святой Савва был очень мудрым человеком и победы над идолопоклонством достиг, заменив языческие праздники на христианские. Так Туциндан из праздника разгула стал днем начала подготовки к Рождеству Христову.
Ίσως γι' αυτό το λόγο ο παλίσιν πατριώτης μας δείχνουν παλί συγκεντρωμένοι και βυθισμένοι στον εαυτό τους πριν από τα Χριστούγεννα. Στη Σερβία ωστόσο η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Παρά την αυστηρή νηστεία οι Σέρβοι βρίσκονται σε μεγάλα κέφια. Ο λόγος γι' αυτό είναι το Τούτσινταν. Ήδη η λέξη Τούτσινταν μεταφράζεται από τα σερβικά ως «παχιά ή πλούσια ημέρα». Η Τούτσινταν ήταν κάποτε μια παγανιστική γιορτή γονιμότητας. Τον 13ο αιώνα, χάρη στις προσπάθειες του Αγίου Σάββα της Σερβίας, του πρώτου επικεφαλής της Σερβικής Εκκλησίας, ο παγανισμός νικήθηκε στη Σερβία. Ο Αγίος Σάββας ήταν πολύ σοφός άνθρωπος και πέτυχε τη νική επί της ιδωλατρίας αντικατεθιστώντας τις παγανιστικές γιορτές με ορθόδοξες. Έτσι το Τούτσινταν από η γιορτή γλυντιού έγινε η μέρα της έναρξης των προετοιμασιών για την γέννηση του Χριστού.
На Туциндан сербская семья закупает различные угощения к праздничному рождественскому обеду и готовит много разных блюд. В Сербии любят говорить, что на Туциндан человек поневоле радуется приближающемуся Рождеству, даже просто от созерцания праздничных угощений. Королем рождественского стола в Сербии первым блюдом, которое начинают готовить на Туциндан, является запеченный поросенок. Его стараются приготовить так, чтобы под хрустящей корочкой находилось нежнейшее мясо. Поэтому поросенка на Туциндан начиняют яблоками или черносливом, а также пропитывают традиционными соусами. На следующий день, 6 января, замаринованного таким образом поросенка ставят в печь.
Την Τούτσινταν μια σερβική οικογένεια αγοράζει διάφορα εδέσματα για το χριστουγεννιάτικο δείπνο και ετοιμάζει πολλά διαφορετικά πιάτα. Στη Σερβία αρέσκονται να λένε ότι την Τούτσινταν οι άνθρωποι χαίρονται για τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν ακόμη και μόνο με τα να κοιτάζουν τα εορταστικά εδέσματα. Ο Βασιλιάς του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού στη Σερβία, το πρώτο πιάτο που ετοιμάζεται στο Τούτσινταν είναι το ψητό γουρουνόπουλο. Προσπαθούν να το μηγυρέψουν με τέτοιο τρόπο ώστε κάτω από την τραχανή κρούστα να υπάρχει τρυφερό κρέας. Για το λόγο αυτό το γουρούνι γέμιζεται με μήλα ή δαμάσκηνα και μουλιάζει σε παραδοσιακές σάλτσες. Την επόμενη μέρα στη 6 Ιουναρίου, ο χυρός που μαρινάρεται με αυτόν τον τρόπο μπαίνει στο φούρνο.
В некоторых регионах Сербии поросенка заменяют на гуся или индейку, но по большому счету приготовление птицы является отступлением от давней традиции. На Туциндан принято также замешивать тесто для традиционного в Сербии рождественского пирога-каравая «Божич». Этот праздничный хлеб сербы приносят с собой в храм на богослужение, а затем за домашней трапезой разламывают на куски по количеству сидящих за столом людей. Туциндан наполнен и другими обычаями. Например, начиная с этого праздника и до Рождества включительно, у сербов не принято наказывать детей. В рождественские дни они в каждом ребенке как бы видят Богомладенца Христа, а потому проявляют по отношению к детям исключительно милосердие и терпение.
Σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας ο χείρος αντικαθίσταται από χήνα ή γαλοπούλα, αλλά γενικά το μαγείρεμα πολυρικών αποτελεί παρέκκληση από μια μακρά παράδοση. Την Τούτσινταν συνηθίζεται επίσης να ζωμώνεται η ζύμη για το παραδοσιακό σερβικό χριστουγεννιάτικο κικ «Καραβάι Μπόζιτς». Οι Σέρβοι φέρνουν αυτό το εορταστικό ψωμί μαζί τους στο ναό για την Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια στο τραπέζι του σπιτιού το σπάνε σε κομμάτια ανάλογα με τον αριθμό των άτομων που κάθονται στο τραπέζι. Το Τούτσινταν είναι επίσης γεμάτο με άλλα έθιμα. Για παράδειγμα, από αυτήν την γιορτή μέχρι και τα Χριστούγεννα δεν συνηθίζεται οι Σέρβοι να τιμωρούν τα παιδιά. Τις ημέρες των Χριστουγέννων βλέπουν το Χριστόπουλο σε κάθε παιδί και γι' αυτό δείχνουν μόνο έλεος και υπομονή προς τα παιδιά.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о сербском празднике Туцендан.
Ο ιερέας Αντώνιος Борисов ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για τη σερβική εορτή του Туцендан.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии. 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.